Mɔgɔ caman de nana ka bɔ jamana fan wɛrɛw la ka se Mopti. U b'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ se ka to kɔ ni u ma u sen don nin ɲɛnajɛba in na. U caman de cɛsirilen don walasa ka wari sɔrɔ nin biennale senfɛ.
Ne bɛ cɛfini ni musofini de feere. N bɛ samaraw fana feere ale ni sagiw, tapɛtiw fana b'a la. Ne ka baarakɛyɔrɔ ye Tewari mais biennale ko in na an y'a ye yɔrɔ ɲini yan. N'Ala sɔnna a ma sɔrɔ kɔni bɛ yiriwa.
Farafin dumuni caman bɛ sɔrɔ an fɛ yan. Wari caman sɔrɔ la. Wari caman wɛrɛ bɛ sɔrɔ.
A bɛ san caman bɔ jagoko Mopti gɛlɛyaba yera o la. Kɛra sababu ye ka degunba lase jagokɛlaw ma. Nka nin biennale senfɛ cakɛda min bɛ wele Chambre du Commerce de Mopti olu kɔni ye hakilina dɔ ta walasa ka jagokɛlaw ka olu dɛmɛ. Dramane Jakite ale ye Mopti Chambre de Commerce et d'Industrie o ɲɛmɔgɔ dankan ye.
Vraiment an y'a ye k'a fɔ nin ye opportunité produit minnu bɛ sɔrɔ an fɛ yan nɔ mɔgɔw ka se k'a dɔn an ye foire dɔ organiser kɛnɛ kan ye pour que vraiment an bɛ se ka biennale nin accompagner Mali bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bon a bɛ kɛ sababu ye an commerçant ninnu yɛrɛ bɛ yan an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn an sandi min labɛn a bɛ sandi 120 bɔ a sandi kɔni bɛɛ occupera opérateur économique fait. Ça me commence à barader pour que vraiment opérateur économique. Ou l'oubli c'est qu'à l'acoudon, anti-fenina la quoi.
Ni hakilina min tara chambre de commerce fɛ o jara commerçant detayanw ye kosɛbɛ wa yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min dira u ma ni sera yen nɔ fɛn caman de bɛ feere o yɔrɔ la min ye commerçant detayan ɲɛmɔgɔw ye o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wari caman sɔrɔ Alassane Koyita ale ye Mopti commerçant detayanw olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ dankan ye.
Bi an ka raison bi lahala min na a jagoko a ma nɔgɔ yɔrɔ dɔw sugu bɛ jɔ mɛ sugu bɛɛ ma jɔ fɔlɔ quoi. Chambre de commerce olu ye wari min don foire la k'a dama prix min na o tɛ se ka bɔ yɛrɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ sani orne ninnu a kelen bɛ taa fɔ 42,500-43,000 la a feere donc o y'a dan commerçant d'état ma 25,000 o y'a an ka degun de ye o diyara an ye kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka commerçant d'état hakili sigi sani caman bɛ kɛ.
Ni biennale labɛnni a bɛ kɛ sababu ye min ye Mopti mairie fana ye ka dɔ fara olu fana ka sɔrɔ siraw la. Madame Kulibali Aishata Si ale ye Mopti maire dankan duurunan ye.
Sarako na sira fɛ an ka commune kɔnɔ biennale a labɛnna parce que dunanw de jiginna an fɛ o. Fɛn minnu t'u bara u bɛn'o de san a bɛ nafolo ladon an kunna foyi kun tɛ yen sɛnɛ kun tɛ se ka kɛ mɔni tɛ se ka kɛ foyi foyi. Ko fila min nalen filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ an bɛ expérer dɔɔni et puis hakili sigi a bɛ mɔgɔ hakili sigi dɔɔni fɔlɔ an bɛ siran bɛɛ b'a dɔn Mopti mouvement bɛ yen bi bɛɛ b'a dɔn dunanw donna Mopti kɔnɔ bi mairie fana bɛ dɔ sɔrɔ nin ye jigiya an bolo dɛ ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la biennale ko kuma min bɛ fɔ. N b'a mɛn ko nin ko nin ma d'ala nin bɛ kɛ dɛ fo ala nana kɛ hakili sigira dɔɔni ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni.
Dunan jigiyɔrɔw n'an b'a fɔ o ma hotel Mopti ani Sevare olu tigiw fana sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyalen don nin biennale in senfɛ. Duleru Dolo ale ye Mopti hotel tigiw olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye.
Ɲɛnajɛ min don a na waati ɲɛna dunanjigiyɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen falen don kaban a bɛna dɔ fara Mopti Sevare o sɔrɔ kan ka da kan kabini gɛlɛya ninnu daminɛna hotelw ka sɔrɔ o dɔgɔyara a baarakɛlaw olu bilala baarantanya na wa hali an ka kuran sarali o bɛɛ gɛlɛya ye fo ka taa se ji ma. Dunanjigiyɔrɔw ka fara dumunikɛyɔrɔw kan olu bɛ t'i jɔ fo yɔrɔ 40 ɲɔgɔnna la.
An b'aw ladɔnna k'a fɔ nin biennale in bɛ ka kɛ sababu ye ka maa wɛrɛw fana dɛmɛ kosɛbɛ sɔrɔ ko ta sira fɛ i n'a fɔ minnu bɛ yala yala ka feere kɛ transporteurs fo ka se dumuni feere yɔrɔ tigiw fana ma.